دلفروز. دلفروز عنوان واپسین قطعه با کلامی است که در این قسمت از برنامه با همدیگر خواهیم شنید. آهنگساز احمدعلی راغب، خواننده قاسم رفعتی، شعر از صائب تبریزی. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت غزال غزل و چامه و چکامه همچنان باقی است. پس وعده می دهیم در دیگر دیدارمان نیز با ارمغانی از شعر و ترانه خدمتتان برسیم. تا آن دیدار، خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
را
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل
صدای زندگی.
Yine düşüp yadım anam, dünyalar güzel bir danam. Gecemde ulduz ana, oğullu yalnız ana, dünyalar güzel bir danam. Saçlar var neden düşüpten, bir çekiyor yanım karnadan. Gecemde ulduz ana, oğullu yalnız ana, dünyalar güzel bir danam.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'den 94.1 MHz.
سلام بو ساده کلام اما دنیا لازو ارزش و زیننداشیان کلمه تقدیم آسون سیز دستور محصرنه هرمتلی مخاطبلر خدمت را نازنین هموطنلر محصرنه برو اردبیل رادیو ساده انساس میزی پخش وحیدی ننه شده ایسوس بگینده خدمت و زیوخ مختلف برنامه لرنن تاقا فندیشا برنامه سی حوزه فرهنگ و ادب و هنر نموزورزا تقدیم ملازخ آرشیوی صورت در لطفنه شدون
قاف اندیشه
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا شگفت است بر قلب ها و حالات آن و دارندگان آن. یکی دل مشغول و دل آشفته، آن یکی دل آرام و دل آسوده، یکی دل بسته و دل خسته و آن دیگر دل آزاد و دل شاد. بار خدایا دل ما را خودت دل کن و ما را از صاحب دلان و آگاه دلان روشن دل قرار ده.
خوبان صاحب دل را از برنامه تا قاف اندیشه سلام میگوییم. امروز هم نیم ساعتی با شما خواهیم بود. در ابتدای برنامه از یکی از عناصر داستانی، شخصیت یا کاراکتر سخن خواهد رفت، با این امید که آنچه امروز تقدیم حضور شما میشود موجب رضایت خاطر شما گردد. شخصیت در لغت به معنی ذات خلق و خوی مخصوص شخص است و در معنای عام عبارت از مجموعه خصوصیاتی است که حاصل برخورد غرایز و امیال نهفته انسان با دانش‌های اکتسابی او در زمینه‌های مختلف اجتماعی است.
اما مراد ما شخصیت در ادبیات است. در ادبیات شخصیت فرد ساخته شده است که مانند اشخاص حقیقی از ویژگی‌های برخوردار است و با این ویژگی‌ها در داستان و نمایش ظاهر می‌شود.
اعمال و گفتاری که از اشخاص داستان سر می‌زند باید به گونه‌ای با خصایل و ویژگی‌های خاص آنان هماهنگی و ارتباط داشته باشد. اگر شخصی دزدی می کند، این عمل او باید انگیزه‌ای داشته باشد که متناسب با روحیات و خصوصیات آن شخص باشد.
اگر با شکیبایی همراه ما شوید، برای چند شخصیت متفاوت نمونه های عرضه خواهیم کرد. نمونه از یک شخصیت قهرمان رمان بینوایان ژان والژان است. او فردی کریم النفس است و سرشتی نیک دارد، اما دزدی می کند و دزدی او در شرایطی است که می خواهد شکم طفل گرسنه‌ای را سیر کند، خودش هم که چیزی ندارد.
اشخاص داستانی در جریان وقایع داستان به دو گونه زندگی می کنند. یا تا به آخر داستان هیچ تغییری نمی کنند و یا در آخر داستان به نحوی متحول می شوند.
اگر تا به آخر ثابت بمانند و متحول نشوند، این شخصیت در پایان همان است که در آغاز بوده است، مانند شخصیت هایی که در قصه ها هستند. مثلا خورشید شاه، قهرمان قصه بلند سمک عیار، شخصیتی است ثابت و ایستا.
این شخصیت هر جا برود و هر کاری بکند، در شخصیت او تغییری حاصل نمی شود. و یا شخصیت های بد و خوب قمر وزیر و شمس وزیر در امیر ارسلان نامدار که از ابتدا تا به انتها بد یا خوبند و تغییر هم نمی یابند.
در برخی آثار ادبی و هنری، شخصیت‌ها در جریان وقایع داستان به گونه‌ای متحول می‌شوند، مانند خود زندگی. این شخصیت‌ها را پویا می‌نامند، مانند بسیاری از شخصیت‌های رمان‌های امروزی.
حوادثی که بر این شخصیت‌ها می‌گذرد، آنان را به تدریج اما گاهی به شدت عمیق دگرگون می‌کند. مثلا وقتی به زندان می افتد، در جریان زندان تا به پایان شخصیت متفاوتی می یابد و در هنگام رهایی از بند به کلی با آن شخصیت آغاز داستان متفاوت می شود.
بدیهی است این تغییر و تحول در شخصیت، خواه فیزیکی باشد خواه درونی، به هر حال به نحوی با دیگر ابعاد خلقی و روحی شخصیت داستان هماهنگی و ارتباط دارد.
در یک تقسیم بندی و یک نگاه دیگر، شخصیت های داستان ها یا ساده اند یا جامع و کامل. شخصیت ساده حول محور خصوصیت واحدی ساخته می شود. طرح کلی فاقد جزئیات فردی. مثلا معمولا اشخاص فرعی داستان ها را از بین شخصیت های ساده انتخاب می کنند.
اما شخصیت کامل برعکس از خلق و خوی پیچیده برخوردار است و با دقت و ظرافت و با ذکر جزئیات خلق می شود. او را نمی توان به سادگی شناخت یا توصیف کرد. معمولا شخصیت های اصلی داستان ها از میان شخصیت های کامل انتخاب می شود.
شخصیت داستانی از حیث نقشی که در ساختن پیرنگ داستان بر عهده دارد و به لحاظ نحوه کار برده آن انواعی دارد، مانند شخصیت اصلی، شخصیت مخالف، شخصیت قراردادی، شخصیت نوعی و شخصیت تمثیلی یا نمادین. برنامه تا قاف اندیشه را می شنوید عزیزان شنونده. بخشی از برنامه را تقدیم حضور شما کردیم با نگاه به یکی از عناصر داستان، شخصیت یا کاراکتر و نحوه تحول و پویایی آن در داستانهای امروزین و یا ایستایی و ثابت بودن آن در قصه های ایران قدیم. بخشای دیگری از برنامه امروز باقی است که به ترتیب تقدیم شما می شود.
اما در این قسمت از برنامه با صدای محمد نوری می شنویم آهنگ کهکشان عشق رو با آهنگسازی محمد سریر.
آهسته پرسیدم خواندم بر رخ گل افشاندم آمدی بر بام جان پر زدی همچون بر دیده بنشاندم بردمت تا کهکشانهای عشق پرکشان تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پای عشق زندگی رویای زیبایش
دیدمت آهسته پرسیدمت خواندمت بر ره گلک شاندمت آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت آمدی
خسته نباشید عزیزان شنونده، شما همراه برنامه طاق آف اندیشه هستید از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل. همراه این با کارشناس محترم برنامه جناب آقای عبداللهی و صحبت‌هایشان پیرامون مدرنیسم و پست مدرنیسم در ادبیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، دوستداران برنامه‌های فرهنگی و علاقمندان بحث مدرنیسم و پست مدرنیسم در ادبیات. امروز قصد داریم یک مقایسه بین پست مدرنیسم و مدرنیسم هم برای دوستان ارائه بدیم. آقای فردریک جیمسون از اون متفکرین است که در باب مدرنیسم و پست مدرنیسم صحبت کرده. ایشون معتقدند که هم مدرنیسم و هم پست مدرنیسم دو فرماسیون یا دو شکل متفاوت فرهنگی هستند که در واقع زاییده و متولد شده در بستر نظام سرمایه‌داری غرب هستن. یعنی این دو محصول فرهنگی زاییده و متولد در بستر فرهنگی نظام سرمایه‌داری هستن. آقای جیمز معتقده که ما اگه بخوایم مدرنیسم و پست مدرنیسم رو به عنوان دو نهله فکری، دو دیدگاه فکری و هنری و حتی فرهنگی از هم دیگه تمیز بدیم، باید تاریخچه و خاستگاه این دو مقوله رو و این دو دیدگاه رو به صورت ملموس‌تر و مشخص‌تر بیان بکنیم. ایشون معتقده که در مرحله اول شکل‌گیری مدرنیسم همراه بوده با پیشرفت‌های فنی خاصی مانند پیدایش ماشین بخار و عرض کنم تکنولوژی اولیه که این تکنولوژی با نوع خاصی از زیبایی شناسی همراهه، یعنی همون رئالیسم. مرحله دوم رئالیسم یا واقع‌گرایی. مرحله دوم که در واقع از اواخر قرن 19 تا میانه قرن 20 یعنی تقریبا تا دوره‌های جنگ دوم جهانی رخ داده، همراه با شکل خاصی از نظام سرمایه‌داری تحت عنوان سرمایه‌داری انحصاری که این سرمایه‌داری انحصاری هم خودش با یک شاخص‌های خاصی مانند اختراع ماشین‌های احتراق درونی، ماشین‌های الکترونیکی و در واقع اون شکل خاص مدرنیسم. مرحله سوم از آغاز و مثلا مرحله تکوین مدرنیسم در غرب، در نظام سرمایه‌داری غرب که معتقد ما در حال حاضر هم در اون مقطع و در اون فاز قرار داریم، همون سرمایه‌داری مصرفی و به تعبیر دیگه سرمایه‌داری چند ملیتیه و معتقده که این مرحله تأکید اصلی روی بازاریابی، روی فروش محصولات و کالاهای مصرفیه تا تولید آنها. یعنی بیشتر در مرحله پست مدرنیسم سوم این مرحله با نوع خاصی از مصرف‌گرایی همراست. در ارتباط با پست مدرنیسم هم خیلی معتقدند که اگه بخوایم به عنوان مقطع زمانی مشخص برای شکل‌گیری پست مدرنیسم اشاره بکنیم، باید پست مدرنیسم رو با پیدایش فناوری کامپیوتر یا رایانه به اصطلاح مقارن بدونیم که در واقع از اوایل دهه 1960 به عنوان نوعی نیروی مسلط، به عنوان نوعی از فناوری مسلط در زندگی انسان‌ها به ویژه در مغرب زمین مطرح شده و تمامی ابعاد زندگی انسان‌ها را متأثر ساخته. بنابراین دوستان با در نظر گرفتن این سه مقطع شکل‌گیری مدرنیسم و دهه 1960 به عنوان دوره شکل‌گیری پست مدرنیسم، ما میتونیم یک دورنمایی از تاریخچه این دو دیدگاه و این دو نهله فکری و فرهنگی و همچنین هنری به اصطلاح به دست بیاریم. منده در ادامه ویژگی‌های عمده مدرنیسم و پست مدرنیسم رو به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای خدمت دوستان ارائه خواهم کرد. اگه بخوایم ویژگی های عمده مدرنیسم و پست مدرنیسم رو در حوزه فرهنگ و ادبیات به ویژه به اصطلاح بررسی بکنیم، یه چند ویژگی خاص اینا رو، این دو مقوله و این دو دیدگاه رو از هم دیگه متمایز میکنه. در مدرنیسم تاکید اصلی روی امپرسیونیسم یا روی تأثیرگذاری است و همچنین تاکید اصلی روی ذهنیت و فاعلیت در نوشته ها مد نظره. در این حوزه فرهنگی تأکید روی چگونگی ادراک یا چگونگی خواندن هست و اینکه فعل خواندن، عمل خواندن چگونه اتفاق میفته در مقابل اون چیزی که به ادراک ما در میاد. اگه بخوایم یک مثال در زمینه ادبیات و آثار مدرنیستی در حوزه ادبیات صحبت بکنیم، دوست دارم اشاره بکنم به کتاب جریان آگاهی یا هم استریم آف کانشسنس که در ادبیات غرب جایگاه خاصی برای خودش در نظر گرفته. ویژگی دوم دور شدن از نوعی عینیت و نوعی آشکاری در به اصطلاح مفاهیم به عنوان ناقلان سوم شخص مفرد. یعنی چی؟ در ادبیات مدرنیستی غرب برای عینیت، مخصوصا در اصلا خود بحث مدرنیته، برای عینیت یا همون ابجکتیویتی جایگاه خاصی در نظر گرفتن. به ویژه اون فاعل آگاه، اون شناسنده آگاهی که بر همه ابعاد واقعیت ها اشراف داره. در دیدگاه مدرنیستی روی دیدگاه ها و روایت های ثابت کلان خیلی تاکید می کنند. مدرنیست ها معتقدند تمامی مقوله هایی که قطعی و ثابت هستند، محکم هستند، به عنوان روایت تلقی میشن. بنابراین در ادبیات مدرنیستی روی روایت های ثابت و روایت های کلان تاکید زیاد میشه. اگه بخوام یه مثال تو این زمین بزنیم، داستان های فالکنر، نویسنده مشهوری است که در ادبیات غرب هم از کردم با عنوان یک نویسنده ادبی جایگاه خاصی برای خودش در نظر گرفته. اغلب داستان‌های ویلیام فالکنر جزو نمونه‌های مدرنیستی در ادبیات تلقی می‌شوند. سومین ویژگی تمایز نه‌چندان آشکار بین ژانرهای مختلف هنری و ادبی است. این تمایز مبهم و نه‌چندان آشکار باعث شده که اغلب آثار هنری و ادبی مثل شعر و شاعری جنبه مستندتر و استنادی به خودش بگیره. مثلا در تی اس الیوت کتاب ای کامینگز که کتاب مشهوری هم هست، یکی از آثارش که تو این زمینه و به این سبک و سیاق نوشته شده. همچنین در ادبیات نوع مدرنیستی نثرها هم خیلی جنبه شعری پیدا میکنن، یعنی بیشتر گرایشات نظمی دارن، مثلا در داستانهای گورگ یا جویس در ادبیات غرب. دوستان ما ادامه بحث رو و ویژگی های متعدد مدرنیسم و پست مدرنیسم رو انشاءالله برای جلسه بعد موکول میکنیم. تا جلسه بعد شما به خداوند بزرگ میسپاریم.
از کارشناس محترم برنامه جناب آقای عبداللهی متشکریم. سروش حبیبی مترجم ایرانی میگوید نویسندگان ایرانی از نویسندگان دیگر کشورها کم ندارند. او میگوید در سالهای اخیر شعر، نمایشنامه و داستان ما خیلی پیشرفت کرده است و نویسندگان ما از دیگران چیزی کم ندارند و چه خوب است که در خارج از کشور به معرفی آثار آنان پرداخته شود.
خانم سروش حبیبی که از پیشکسوت‌های ترجمه در کشور ماست میگوید لازم است آنها که میتوانند فرهنگ و ادبیات ایران را به فرنگی‌ها بشناسانند و از این طریق آبروی مملکت و نام ایران را ارتقا بخشند.
سروش حبیبی همکنون دو بخش از شیاطین اثر داستایوفسکی را برای انتشار آماده دارد و بخش دیگر را نیز در حال بازبینی است که به نشر می سپارد. این اثر سالها پیش به عنوان جن‌زدگان منتشر شده است.
خانم حبیبی همچنین ابلوموف از ایوان گونچاروف را که قبلا از آلمانی ترجمه و منتشر شده بود از روسی زبان اصلی و مبدأ اثر ترجمه کرده است. به پایان برنامه امروز تاقاف اندیشه می رسیم. با سپاس و تشکر از همه شما شنوندگان عزیز.
لحظاتتان به غایت نیکو. خدا نگهدار.
توقف اندیشه برنامه سیدی اشتدوخ سیزن بیر عزیزم و خطاولارمیز گرامی اشتدانلر اردبیل رادیو سنده خدمه توسته مروخ لحظه لروز انشالله امیدنن آرامشنن و عشق و محبتنن دولیو سندوسلر وطن یعنی اوریده ترپنان یر وطن یعنی دمارده دولانان گان وطن یعنی هر نه اصالت حیثیت شرافت Amma vətən yolunda gedənlər necə? Onlar ki, canlarından keçdilər ta vətən həmişə vətən qalsın. Şəhidlərimizin ruhi şad olsun indiki aramışımızın mədunuq əziz şəhidlərimizə və ucaman ruhlarına salam o salavat nəsar eləyək.
ایثار نمونه‌لری
بسم الله الرحمن الرحیم Çaransız eşqini ürəklərə yayan, bir olan Allahın adı ilə. Salam. Əzizlər, hər yerdə siz salamlarımızı qəbul eləyin. Sizin izzətli yaşamağız bizim ürək arzımızdır. Bugünkü İsar nümunələri bərnaməsin başladıq. büyüğünde bu elden, diyardan, vatan ve inam adına, nizam, din ve torpaq adına candan çeten azizlerin, yadların ve hatıraların cirami tutuyor. Üçüncü hisar numuneleri bernamesinde uca məqamlı şahid Davud Nudreti'den danışacıyor. Dəvət eləyəm siz de bizden olasınız. Şəhid Davud Nudreti 1336-cı ildə Mordadın 26-sında Ərdəbilin Niyar məhəlləsində məzhəbi və mömin bir ailədə dünyaya gəldi. O zaman Niyar Ərdəbilin kətlərindən idi. Mərdumi həlal ruzi üçün əkinçiliyə məşğul idilər. Şəhid Davud Nudreti təhsilatı Niyar və Ərdəbildə soğuşdurdu. Şəhid Nudreti həm dərs oxuydu, həm ailəsinə köməklə idi. Uşaqlıqdan ədəbli və əxlaqlı idi, ona görə taytuşlarından seçilə idi. Hamı ədəb və əxlağına görə onu çox istəydilər. Dərsinin də kənarında cudo vərzişində fəaliyyət elə idi. Şəhid Nudreti 1354-cü ildə ərtəşin niruyə zəminisində istihdam oldu. Amuziş dörəsini qutarandan sonra para qalmış dərsində idama verib, təbii rişdəsində diplom aldı. Şəhid Nudreti ərtəşdə istihdam olan zaman Pəhləvi rejim əleyhinə etirazlar başlandı. O da mötəriz mərdumun səfinə qoşuldu. Savaç dönələrlə onu tutub şikəncə elədi, amma yolundan əl çəkmədi. Şəhid Davud Nudretinin möhtərəm qardaşı, o bozorcvar şəhiddən danışanda xislətlərindən dey. Yaxçılıqlarından danışay və sədaqətli olmağından, hamı ilə məhəbbətlə keçinməsindən.
Davud Nudreti 1336-cı ildə dünyaya gəlib, təhsilat-ı ibtidaini Niyar mədrəsəsində və təhsilat-ı rahnumayını Şah Abbas mədrəsəsində Ərdəbildə qutarıb. Eşki vətən çox belə bunda var idi.
Sali 1352-da nizama istihdam oldu. Doğru amuz işçisi Şiraz'da idi. biz Şiraz'a 6 ay doğru yanlış sizin kurtarandan sonra azime cünub oldu.
Təzə istihdam olmuş gerçi, təqribən 5-6 il olardı, inqilab başlandı. Bu bir sədə mürəxəsiyə gəldi, gördük bu, belə gücür danışır. Ehsas elədik ki, elə bil bu inqilablərə qoşulubdur. İnqilabın da təzə o həm-həməs səsi gəldi.
Məhəbbətli ləhzələrdən və irtibatdan danışanda ana-bala məhəbbətindən söz gəlir. Ana, hicrət etmiş balanın vəsfində danışır. Həsrətlə bu hicrandan danışır. Balanın mehribanlığından, ürək yandırmağından, ehtiramlı olmağından və cibhiyə getməyə eşqindən danışır.
Dünyaya gələndə əvvəl yazıdı. Qonşumuz vardı, namaz qılan, Quran oxuyan. Yenə qutu bağlatdırdılar, uşağı apardılar, onun adını qoydu. Demişdi, bu uşaq çox qəvi uşaqdır. Bunun ayəndəsi çox qəşəng olar. Artıqca da mən özümün də əlaqəm var idi. Deyərdim o libasına səni, Allah bir gəl, qoy libasda görün səni.
Biz elə əmi oğlu, əmi qızı idik, bir-birimizi tanıyıq. Sonra ağam da bunu çox-çox istərdi. Elə zən əmim gəldi də, qəyinanam elçilicə, ağam da qəbul elədi. 57-də biz toy elədik. Məni əhvaza apardı, toy elədi, əhvaza getdik. Bir dənə sərbaz elə bilər də bil, sərbaz var idi, bundan elə bil. Sadıdılar, buna elaniyyə zat gətirərdim. Sonra bir gün baxdım, gördüm də bu cür elaniyyə zat. Soruşdum, haradan gəlir, dedi, dən Ərdəbil sərbaz var, o gətirir. Sonra mən iki gün zatda bazdaş dilədilər. Cinə mən işi bilməmişdim. Xanası azmanı doluyduq, eyvandaydım, gördüm, o mücəssəmənin döyrəsi qiyomətdir. Biri də belə üstə çıxı mücəssəm. Dedim, valla pisət dərsə davud olacaq. Sonra düşdüm, qaçdım, gördüm hədə budur yumruqlı. Ondan sonra yoxunlaşdım, gördüm hədə budur yumruqlı. Bir iki yumruq vurdu, gördü yox. Düşdü yerə bağladı maşına, onu çəkdi saldı yerə. Ləxərədə bu mənə böyük xatirədir. O annem də zad oxuydu, Allahu Əkbər zadı oxuyurlar. O şuarı Allahu Əkbər, bu mənim rəhbər. O, o zadı qoymuşdular. İndi elə onu qəndə mənim o xatirəm məsəl gəlir qalır gözümün qabağında.
Təhmili dənc başlanan zaman dayanmadan dənc zibhələrinə gedib tanç ranəndəsi oldu. Xuzistanda təpiyi Allahu Əkbər məntəqəsində şiddətlə yaralanıb bimaristanda bəstəri oldu. Amma dalı çəkilməyib müxtəlif əməliyyatlarda şirkət elədi. Dosti dost tanıtdıra bilər. Şəhid Nodrəti yaxçı bir dost idi. Yaxçı dostları da var idi. onun dost və həmrəzmi xatirələri zihnində vərəxləy. Soğuşan günləri həsrətlə xatırləy. Qalmağından və dostunun hicrətindəndir və şəhidin dirayətlərindən, bacarığından danışıq.
O şəhid bozorqlarla həm dost idim, həm həmkar idik, həm qardaş idik. Zindiqanlığımız təqribən ki, ləşkərin əvəddüda, Gərdəbildə, o həm idik, həm həmsəyalıqda, hətta rəftamət zamanı cəngdə bir gül elərdik, ümrə xəstlərimizi o həm salardıq. Əvvəldə xədəmi etən ki idi, bir tərtib ki, dərəcəsi getdi, bunu elədilər fərman deyətən. Bu, ağan cəsur idi. Yəni, bir dənə əməliyyatların biri var idi ki, əvvəlin nəfəri tanki qərar oldu, əraqları doğru bura, bu, özüm intiqab elədi, özü-özün intiqab elədi, dedi, mən gedirəm, müşkülü yoxdur. Cəng-cəngi fanus idi, gərək fanus işığına gedirdi, nə bilsin, nə nəfər, fəqət roşənayı bir şərdi fanus. Qərar idi, əraqları doğru buralar şərəmçədə. Biləxərə əməliyyat əncan tapdı, əvvəlin tanki ki, əraqları doğru vurdu şələmçədə. Fanus işığı ilə bu şəhid bozulvar idi. Əşxası qərar idi, fanus bedəst, harada qalarlar, sedai qoruşu tankları işidəndə, fanusların filtəsini toxaldalar, nurunu toxaldalar, tabular məsiri tapabılar. Çünki bilsin rədiyabı yolu idi. Əməliyyat əz mərzi şələmçə başlandı, ta eyni xoş dəştəqbas. Heycabıcı olu idi. Hər yerdə əməliyyat var idi, tüm bunlar zərih idilər, gərək huzurları yolu idi.
Kitab Nəhcül Bəlağı Həzrəti Əli həməşə olardı. Onun o qoharbar kəlamatın həməşə əzbəridir.
Bir yerdə qalmaqla bunun işi yox idi. Yəni o təəssüb, o qeyrət ki, bunda var idi, gecəcünüz yox idi. Gələrdi evə, hey deyər ki, bəs də, zənci sənə tapışırmayıblar ki. Deyir ki, burada siz dişə bilməyiz ki, gəlin oraya, orada görsüz bilərsiniz mən nə deyəm.
Əraqlını ki, bu burayı yıxır yerə, ondan əsləhəni tutayaraq bunun üstündə. Əraqlı bir dəxələ aciz bir yerdə əsləhəni aldırırlar burada. Onlar bunu öldürməyir. Öldürməyir, ondan qalxız əyəqi deyir. Ona dedim, kiminlə tərəfsən? Ondan Ələvi Zəhd dedi ki, Əl-Həq vaqiyyən ki, Şiyyəyi Həzrəti Əli elə özü kimin cavab mərddir. Sən niyə öldürmədin? Dedi, mənim moğlam Əli var.
Şəhid Nudrəti müxtəlif əməliyyatlarda şirkət elədi. Abadanın həsrin sındırmaqda, Hurul Hüveyzəni azad eləməkdə və ayrı əməliyyatlarda. Müxtəlif əməliyyatlarda şücaətlə cəhad elədiyinə görə zəncin iftixar nişanını aldı.
Həm bir gün gedirdik maşınla şəhərə, Ərdəbilə. Düşqarın qabağında maşını saxladı, deyir, mənə deyir ki, biləsə ələş, mən gəlim. Bu düşdü, mən də nə xudal qatı, dün ki, biləm, deyir, nə ittifak düşə. Bunu dalı sezaş etdim, keçdi içəri, gördüm, dalı mənə sarı, üzdə qayınaqlı dedi ki, mən bir dönə gediyəm, şəhid olacaqam, çəkmişəm ləxşəsin, əlində də görsək Mən şəhid olandan sonra bu məqbərəni zurrasam mənim qəbrim üstünə qoyar.
پادگان که خوشبالی ایکی نفرنن بلار پادگانی گروه های منافقین و ترک های فدای خرق به اصطلاح اون زمان که استیمیش در پادگانی تصویر ایلیلر کلن تحصیلات نظامی مهماتی آردن اپارلار تا سربازدار İmam dəstur verir ki, gəlsin, to o zaman incan mühafizədə spadqan edir. Cəngi təhmili şüru oldu filan ki, bu nəyə ki, 8-9 ildə o məntəqədə idi. Aşina bir zəbani ərəbi idi, o da bir xələ ərəblərin içində yaşayışı vardı. Məntəqədə, məntəqəyə də kamilən misəllətdirlər. Çox az təhsizat-ı nizami ilə Səddamın nirlərinin qabağında qaldılar.
Kuhəllah çibərdə bu yaralandı. Yaralanı bimaristan azadda aparırlar, biz bilmiyoruz. Bu cerah qalıydı padqanda da, dediler qal padqanda, tüm əzay bədəni tər çeşidi bunun. Nə qədilədilər biz, onlar qalmadı. Çinlə təzədən gəldi, zata cibiyyə.
Mərdim çox istərdim bunu. Gələndə hamı dövrəsində yığılardım bunu. Deyər ki, danış, Davud danış, cəngdən danış. Bu da eləşərdi, cəmləşərdim onun başına, tükanda ya evdə. Bu da o nə mənə cəngidə, həmlədə, nə mənələr olardı, nə şirahatlar olardı. Başlayıb toz. Yəni, bir növü bunun ki, həm cəngidi, həm təbliğ bəl əleyhə düşməlidir.
Bu üçün, deyəm, o şəxsiyyət deyirdi ki, istəyək ki, xodunu mayə eləyə. Yox, əslən o şəxsiyyət yoxdur. Bunu icbar elərdilər. Bu, az o icbar başlardı o xatırat ki, cəngidə vardı. Onları tosif elərdi.
Ya başını koymuştum yere, götünü asmıştım ortadan, geldi, onu götürdü yavaşlar ki, elbette ben yatmıştım, yatamıyorum ki. Ben de durdum onun dalıyla, uzaklaştık hayatta, gözümünü bu gözümle öptü, o gözümle öptü. Bu uşaq, hiç her sefer bilmezdi. Uşaq dedi, seninle ben el çekeceğim, bunlar ağlaşa. İşte apardılar, harincam ötürdüler onu. Daha mesela bir ahır dönesi oldu daha.
Bu tür ki, deyirlər, mən elə bil babam axır dəfə ki, istəymişdir edənlər cəngə, mən olan qucağım deymişəm. Nə qədə istəymişlər məni ondan ayrılar, elə bilməmişlər. Babam hey verəymiş mənim mamamın qucağına, ağlaymışam, qışqırəymişam, qalmaymışam. Heç kəsin qucağında aram olmaymışam, elə bil elə biləymişəm. Axırın dəfədir ki, mən babamı görəyəm.
ده دوداشی با هم همسفر دیش 18 دوداشم نهارا یخون بی دنه گلوله توپ دشمن شهید دوز تانکیم بقلنا
ایلش بیشم حیات ده چهی دن دولم شهی دولمان ده بیمیدم گردم باقی بیاز یانه دیشتا گاسی آشاغا جدیدیلر یخواری جلی آشاغا جدیدیلر یخواری جلیدیلر دیدم بلا بی دورم گردم نه بارد یا